sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τα πρόσφατα συμβάντα στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα αν θέλετε κι εσείς και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα. Έχουμε πρόσφατα γεγονότα που επιβεβαιώνουν ότι το πολίτευμα λειτουργεί άψογα. Η δημοκρατία ζει μια δεύτερη χρυσή εποχή μετά τη χρυσή εποχή του Περικλή, του Θεμιστοκλή, του Ντερτιλή. Έχουμε την αποθέωση των θεσμών, των λειτουργιών της δημοκρατίας που λειτουργούν σαν ελβετικό ρολόι, τυρί, θα σας γελάσω. Χάχα. Ποιο είναι το τοπίο δηλαδή που έχουμε τώρα? Έχουμε, ας πούμε, η δημοκρατία που στηρίζεται στη διάκριση των εξουσιών. Δηλαδή στο να μπορείς να είσαι από μακριά και να πεις: α, την εξουσία τη διακρίνω, κάπου στο βάθος φαίνεται. Τι έχουμε, ας πούμε, την νομοθετική εξουσία, που είναι ότι η κυβέρνηση έχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα το οποίο της επιτρέπει να νομοθετεί ό,τι θέλει. Κανένα πρόβλημα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν μουνιασμένοι έτσι με κοινό γνώμονα εκεί, με κοινό συμφέρον. Λειτουργούν όλοι μαζί σαν ένας άνθρωπος, γιατί η ηγεσία φουγκράζεται τη βάση, την παρακολουθεί. Βλέπει τι κάνει, τι διαβάζει το κινητό, τι μηνύματα στέλνει, σε ποιον έκανε like. Είναι κοντά, άρα η νομοθετική εξουσία δεν το συζητάμε. Τώρα είναι ακλόνητη, μπετόν. Τελείως διαφορετική και ανεξάρτητη είναι η εκτελεστική εξουσία, που είναι τι? Είναι το κράτος, είναι η δημόσια λειτουργία, η δημόσια διοίκηση που όλοι το ξέρουν ότι είναι ανεξάρτητη εντελώς, ας πούμε, από κομματικά κριτήρια. Δεν γίνονται επιλογές ανθρώπων σε θέσεις ευθύνης με βάση γνωριμίες πολιτικές, με πολιτικές διασυνδέσεις. Εννοείται όχι. Όχι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή, ούτε πέφτει το μήλο από πάνω προς τα κάτω. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι όλα τα πράγματα αξιοκρατικά και χωρίς γνωριμίες, όπως συνέβαιναν από τον καιρό του Νόε, που πρώτος έβαλε στην κυβωτό ανθρώπους της οικογένειας γιατί τους ήξερε. Και οι άλλοι τι, να πάνε να πνιγούν. Κυριολεκτικά, θα βρέξει. Έχουμε μετά τη δικαστική εξουσία, η οποία έχει καμία σχέση με τις άλλες δύο. Καμία. Δηλαδή, βλέπουμε και πώς λειτουργούν οι δικαστές εκεί πέρα και όλο το σύστημα αυτό που παίρνει αποφάσεις τέτοιες σε κρίσιμα, κέρια θέματα, που λειτουργεί ανεξάρτητα από πολιτικές πιέσεις, διασυνδέσεις. Καμία σχέση δηλαδή το ένα με το άλλο. Βλέπουμε δηλαδή πόσο ανεξάρτητα και αμερόληπτα χειρίστηκε, ας πούμε, η Βουλή το θέμα, ας πούμε, των Ντεμπών με την Εξεταστική Επιτροπή σε άλλες υποθέσεις, ας πούμε, στις υποκλοπές, σε θέματα φλέγοντα για τη λειτουργία του πολιτεύματος γενικά, ας πούμε, που οι άνθρωποι αυτοί λαμβάνουν υπόψη το κοινό περί δικαίου αίσθημα, το οποίο το βλέπουν και λένε: πού είναι αυτό, πρέπει να είμαστε απέναντι. Πρέπει να το αναγνωρίζουμε όμως που είναι. Πώς θα το καταφέρουμε αυτό, αν δεν έχουμε ιδέα? Έχουμε τον τύπο ο οποίος ασκεί ελεγκτική εξουσία σε όλες αυτές που βλέπει, αρα παιδί μου, πώς λειτουργεί το ένα με το άλλο, ο οποίος τύπος κάνει φοβερή δουλειά. Που είμαστε δηλαδή στην 108 θέση της παγκόσμιας κατάταξης ελευθερίας τύπου, όχι τυχαία. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ελευθερία τύπου όντως και να έχουμε τύπο ελευθερία, αλλά δεν έχει σημασία. Βλέπουμε πώς λειτουργεί η δημοσιογραφία που ασχολείται με τα ουσιαστικά θέματα, τα φλέγοντα, που τα φέρνει στην επιφάνεια. Που ασχολούμαστε, ας πούμε, ξέρω εγώ, με την μπλούζα της Αμάνη, με το αν μοίρασε η άλλη εγκεφαλικά στην παραλία. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Αν προκάλεσε η άλλη εμφράγματα, αν προκαλεί, ας πούμε, ασπεργίλωση της ανώτερης μοίρας, της οσφυγικής μοίρας, της σπονδυλικής στήλης. Δηλαδή, για όλη αυτή την κατάσταση που βλέπουμε εδώ πέρα, ποιος είναι υπεύθυνος, η κυβέρνηση? Φυσικά και όχι. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα? Η αντιπολίτευση ευθύνεται. Που έχει φροντίσει ώστε να λειτουργεί, ρε παιδί μου, έτσι, ασκεί και αυτή εποπτικό ρόλο. Να βλέπει, ας πούμε, να λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα, να ρολάρει χωρίς εμπόδια, χωρίς χαλικάκια στο δόστρωμα, να είναι για όλους τους ανθρώπους, δηλαδή και τους 5-10 πόσοι είναι αυτοί, που είναι αυτοί που μας νοιάζουν στην υπόθεση. Και όλο αυτό το πράγμα ξεκινάει, δηλαδή έχει μια ροή, έχει μια εξέλιξη. Δηλαδή το τελευταίο συμβάν, ας πούμε, ήταν το 2015, το οποίο τώρα δεν μπορούμε να έχουμε εμείς έτσι μεγάλα διαστήματα που να έχουμε ησυχία. Που ήταν τότε μια από τις πιο κομβικές στιγμές, ας πούμε, για τη χώρα μετά τη δεκαετία του 70. Δηλαδή έχουμε από το 1821 που είμαστε κράτος και κάθε λίγο και λιγάκι κάτι πρέπει να ξυπνήσουμε. Εκεί πέρα τι, μας πάρει ο ύπνος, λες και βλέπουμε σειρά στο Netflix. Το οποίο 2015 ήταν μια κομβική χρονιά που η χώρα κόντεψε να χρεοκοπήσει. Είχε φτάσει στο χείλος της χρεοκοπίας, δεδομένου βέβαια ότι ήταν ήδη χρεοκοπημένη. Και εμφανίστηκε λοιπόν αυτό το κίνημα για πρώτη φορά, το οποίο αποδείχτηκε στην πορεία ότι είχε ένα θέμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, με αυτά τα φεμινιστικά, ας πούμε, αυτό το no means no, δεν το είχε καταλάβει ακριβώς. Γιατί τώρα και ο λαός ήταν προκλητικά ντυμένος, δηλαδή είχε ακόμα ρούχα. Και γίναμε όλοι φαν, ας πούμε, της Turner, της Τίνα. Τίνα, δηλαδή, there is no alternative. Δηλαδή, τι θα κάναμε, τι άλλες επιλογές είχαμε να κάνουμε. κάνουμε αυτό που κάνουν οι άλλοι στην Ισλανδία, εκεί που φυλάξαν τραπεζίτες, αν είναι δυνατόν. Που εμείς τους αγαπάμε, τους κάναμε πρωθυπουργούς χωρίς καν να τους ψηφίσουμε. Μα τι άλλο να κάναμε, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Και αυτό είναι το θεμέλιο της δημοκρατίας, παιδιά. Η έλλειψη επιλογής είναι το θεμέλιο της ελευθερίας. Πώς θα είσαι πραγματικά ελεύθερος αν έχεις επιλογές. Μιλάμε για πρώτη φορά αριστερά και πάλι αριστερά και πάλι αριστερά. Και από τότε έχει περάσει καιρός και οι άνθρωποι αυτοί έχουν φροντίσει, ρε παιδί μου, για τη συνέχεια της αντιπολίτευσης γενικά, για να υπάρχει αντιπολίτευση συγκροτημένη, ένας λόγος καθαρός, συγκροτημένος, να ακούγεται δυνατά από το YouTube, από YouTubers, από τρία κανάλια εκεί πέρα που μιλάνε και τα λένε, που δεν έχουν βουλευτική ασυλία, που παίζουν σε ανοιχτά θέατρα. Βέβαια, είναι δηλαδή η αντιπολίτευση που χρειάζεται ο τόπος. Και φτάσαν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα σημείο και είπαν, παιδιά, χρειαζόμαστε άλλο πρόεδρο, γιατί κουράστηκε ο προηγούμενος και πρέπει να τον αλλάξουμε. Και γιατί υπάρχει και αυτό που λέει ότι οι πολιτικοί και οι πάνες πρέπει να αλλάζουν συχνά και για τον ίδιο λόγο. Και λένε, ποιος να γίνει πρόεδρος, και ήρθε ένας άνθρωπος από την Αμερική. Γιατί και στην Αμερική θέλανε να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου και λέει κάποιος να κάνουμε, παιδιά, κατάθεση Στεφάνου. Και φέρανε τον Στέφανο. Έναν αυτοδημιούργητο άνθρωπο από το ψυχικό. Ένα μέρος που ευδοκιμούν οι αυτοδημιούργητοι άνθρωποι. Όχι σαν τον άλλον τώρα που ξεκίνησε από τα Χανιά, ας πούμε, πριν από 150 χρόνια, που κι αυτός αυτοδημιούργητος ήταν τότε. Και αυτοδημιούργητα έφερε τον γιο του στην πολιτική, ο οποίος κι αυτός αυτοδημιούργητα, έτσι με τις δικές του δυνάμεις και ένα κουτάλι που έτρωγε από τρεις φασολάδες την ημέρα, και ο άνθρωπος υπέφερε, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Από τους άλλους φωνάζαν στην κατοχή, πεινάω και πεινάω. Και έφτιαξαν σιγά σιγά ένα αυτοδημιούργητο ζιγκουράτ, ας πούμε, συγγενών, που οι άνθρωποι μιλάνε ξεκάθαρα για το κακό δημόσιο. Και το ξέρουν γιατί? Γιατί το ξέρουν από μέσα. 150 χρόνια ζουν από μέσα. Και φέραν αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ήταν ακριβώς ό,τι έπρεπε για να λάβει την ηγεσία της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα. Δηλαδή, έναν ρεπουμπλικανό παλιότερα, ο οποίος δούλεψε στην Goldman Sachs, και αυτός πρέπει να τα ξέρει από μέσα. Έναν εφοπλιστή που είναι κοντά στο λαό. Βέβαια. Δηλαδή, στα καράβια του ποιοι δουλεύουνε? Πλούσιοι. Φτωχοί δουλεύουνε. Και ο σοφέρ του, φτωχός και ο σοφέρ. Και ο μπάτλερ, φτωχός και ο μπάτλερ. Ήταν ό,τι πρέπει για να έρθει να αναλάβει ένα κόμμα στην Ελλάδα, και από ό,τι φαίνεται και ένα κόμμα. Και ήρθε αυτός για διακοπές, ήρθε, ρε παιδί μου, και λέει, δεν κατεβαίνω για πρόεδρος. Και λένε οι άλλοι, λολ, ναι, ας τον αφήσουμε. Και εγώ το βλέπω τέλειο ότι μπορούσε να το κάνει αυτό το πράγμα. Ότι είμαστε τρεις και λέμε, ποιος, παιδιά, να είναι πρόεδρος από εδώ να μας εκπροσωπήσει, και έρχεται ένας τέταρτος που δεν τον ξέρουμε. Και μπορεί ο καθένας να πάει να τον ψηφίσει με 2 ευρώ συμμετοχή, να πάει να τον ψηφίσει. Και αυτό το βρίσκω θαυμάσια ιδέα. Και πάει ο λαός και λέει, αυτόν θέλουμε. Γιατί δεν τον ξέρουμε. Τους άλλους τους ξέρουμε. Έναν άγνωστο από την Αμερική, από το πουθενά. Συγγνώμη, επειδή είναι από την Αμερική, είναι από το πουθενά. Και είναι αυτό καλή ιδέα, ξεκάθαρα. Και εγώ δηλαδή, έχουμε τι, στο YouTube 40.000 συνδρομητές. Να κατέβουμε με 2 ευρώ καθένας, έτσι. Να κατέβω εγώ υποψήφιος, να αναλάβω ένα κόμμα, οποιοδήποτε. Και να ανεβαίνω στη Βουλή και να λέω, χαίρετε κυρίες και κύριοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει για το τάδε θέμα, και να είναι οι άλλοι από κάτω, είμαι υπέρ, και να λέω λογοπαίγνια και να λέω, ακούω αυτό που λέτε, συνάδελφε, αλλά για να υπάρχει μικροτσιπ, λογικά θα πρέπει να υπάρχει και μικροντέιλ. Μιλάμε χαμός. Και βγαίνει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα, πρόεδρος ενός κόμματος, και αρχίζει και κάνει πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα τώρα. Δηλαδή, ποιος να το φανταζόταν ότι αυτός ο άγνωστος άνθρωπος, ο οποίος δεν μεγάλωσε σε αυτό το περιβάλλον, δεν βγήκε από τις ακαδημίες, ας πούμε, του Άγιαξ, των αντίστοιχων, ας πούμε, της ΠΑΣ, της ΔΑΠ, του Φουκούκου, πώς λέγεται, ότι θα λειτουργεί σαν ένας άνθρωπος άγνωστος που δεν έχει μεγαλώσει εδώ. Πού να το περιμένουμε ότι δεν έπρεπε να το περιμένουμε? Αυτό έπρεπε να το περιμένουμε. Και μετά απογειώθηκε το ζήτημα, γιατί αν ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, τότε και ο εχθρός του κακού είναι το χειρότερο. Γιατί λένε, ωραία ήταν αυτή η ιδέα με την εκλογή του Προέδρου, αλλά πώς θα το απογειώσουμε, και κάνανε κάτι ακόμα μεγαλύτερο, ρε παιδί μου, το πήγαν ένα επίπεδο παραπάνω. Και βρέθηκαν, ας πούμε, ξέρω εγώ, 100 άνθρωποι εκεί πέρα που λένε, παιδιά, το παιδί δεν κάνει. Δεν κάνει το παιδί. Ή όπως το λένε στην Αμερική, it does not do the kid. Και τον διέγραψαν. Γιατί? Γιατί μπορούσαν. Σου λέει, μου δίνει ο κατασκευαστής τη δυνατότητα να το κάνω. Θα το κάνω. Και αφού τον διέγραψαν από πρόεδρο, μετά κάνανε συνέδριο για να δουν ποιοι θα είναι υποψήφιοι πρόεδροι μετά. Και πήγαν οι άλλοι ειδικοί του fans και τους αφήσαν απ' έξω. Φάγανε πόρτα. They ate door. Οι άλλοι πηγαίναν από την πίσω μεριά. Δηλαδή, και θέλω να πω δημόσια ένα ευχαριστώ σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν με αφήνει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση κάθε εβδομάδα να έχω υλικό. 2 θέματα, 3. Δεν το περίμενα. Δηλαδή, εκεί δηλαδή φάνηκαν και στελέχη τα οποία ξέρανε τι θα πει από πάλι στο δρόμο. Ο Αντώνης. Ποιος μικρό? Όχι ο Αντώνης. Ο Αντώναρος. Ο οποίος ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία, ήξερε τι συμβαίνει. Το ξέρει αυτό το πράγμα, έχει μεγαλώσει εδώ. Και άρχισαν να φεύγουν κάποιοι και φεύγουν ξανά και φεύγουν από εκεί, γιατί είναι αυτή έτσι η διάσπαση. Εκεί γίνεται, παίρνει έναν από αυτή την παράδειξη, τον αφήνει από πάνω. Ο ένας διασπάται σε 2, οι 2 διασπώνται σε 4, οι 4 σε 16 και έχει μια πυρηνική έκρηξη εκεί πέρα. Και στο τέλος θα μείνει ο πυρήνας ακριβώς. Ο οποίος θα είναι ο σπόρος που αν τον φυτέψει και ρίξει νερό, μετά θα βγει, δεν έχω ιδέα τι. Γιατί μιλάμε κάτι το οποίο είναι σίγουρα στη σωστή κατεύθυνση. Εδώ καίγεται ο τόπος, και ποιο είναι το θέμα, διαλύεται. Η αντιπολίτευση διαλύεται. Αλλάζει τροπή. Γιατί ο άνθρωπος τώρα που είναι εκεί στην εξουσία πλέον έχει αντιπολίτευση. Ποιους? Έχει ανθρώπους απέναντι, οι οποίοι ακόμα και τώρα μετά από 3 χρόνια εκπομπών δεν δυσκολεύονται να καταλάβουν αν το είμαι υπέρ, είναι ειρωνικό, είναι κυριολεκτικό, είναι τέτοιο επίπεδο. Και θέλω να απευθύνω με αυτή την εκπομπή ένα μήνυμα στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου, τους ανθρώπους, ας πούμε, που σκέφτονται τι ιδεολογικές διαφορές έχουν με τους άλλους στη στιγμή που οι τιμές στο σούπερ μάρκετ απογειώνονται, είναι σούπερ όντως. Που συζητάνε για την καθαρότητα των απόψεων ενώ υπάρχουν τρένα στην ίδια γραμμή. Τους ανθρώπους που ρωτάνε πόσα είναι τα χελιδόνια. Ένα έχω να πω. Αφήστε τις διαφορές, αφήστε τα μίση και πιάστε την κουτάλα. Σε άλλα νέα, παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Εγώ καλά είμαι. Γύρισα από ένα tour που είχα την προηγούμενη εβδομάδα. Έπαιζα την Παρασκευή στην Άρτα, Σάββατο Γιάννενα. Την Κυριακή πήγα στο Αγρίνιο, Δευτέρα πήγα στην Πρέβεζα. Σήμερα έχω γυρίσει, κάνω το επεισόδιο. Το βράδυ παίζω στην Αργεντίνα και γυρνάω μετά και παίζω την Παρασκευή στις 15 στον Άγιο Νικόλαο, το Σάββατο στα Χανιά στο Θέατρο Βλυσίδη και την Κυριακή στο Ηράκλειο, στο NKI. Και είναι αυτό. Πάει ρολάρι το πράγμα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Εσείς που ήρθατε στις παραστάσεις εκεί στην Ήπειρο που έπαιξα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ που πραγματικά έρχεστε. Είναι συγκινητικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή, στην Άρτα πήγα και έκανα μια παράσταση η οποία έγινε το εξής φοβερό, ότι είχα παίξει πέρυσι στην Άρτα σε ένα μπαρ το οποίο δεν είχε θέσεις και κάτσαν οι άνθρωποι, τους έβαλαν να κάτσουν οκλαδόν να δουν την παράσταση. Ήταν μια από τις πιο συγκινητικές παραστάσεις που έχω κάνει. Ήταν σαν ένα δωμάτιο που είχαν κάτσει οι άνθρωποι κάτω και τους έλεγα παραμύθια, ενήλικες έτσι. Δηλαδή ήταν ένα φοβερό πράγμα. Και πήγα σε θέατρο φέτος για να είναι οι άνθρωποι να έχουν θέσεις τουλάχιστον. Και ήρθαν λιγότεροι άνθρωποι φέτος από ό,τι ήταν πέρυσι. Δηλαδή το οποίο με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί είχαμε θέσεις. Δηλαδή είχαμε θέσεις να καθίσουν αν θέλανε. Και δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί συνέβη αυτό. Δηλαδή εγώ θεωρώ ότι το πλάνο μου, πάνω στο οποίο στήριξα το γεγονός ότι άφησα την πρωινή μου δουλειά, ας πούμε, για να δοκιμάσω να κάνω κωμωδία, είναι ότι δεδομένου ότι είμαι καλός κωμικός και οι άνθρωποι που έρχονται στις παραστάσεις γελάνε, αν ξαναπάω σε ένα μέρος, αυτοί που είδανε την παράσταση και το μάθουνε, θα το πούνε και σε άλλους, θα ξανάρθουνε. Επίσης έχω νέα κείμενα, έχω νέα παράσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πω τα ίδια πράγματα με πέρυσι, ας πούμε, που είχα έρθει. Και μου μεταφέρθηκε το εξής, ότι ένας που ήρθε εκεί πέρα μου είπε ότι το είπα στη θεία μου που ερχότανε και μου είπε τον είδα και πέρυσι. Και δεν ξέρω, μάλλον θα πρέπει να το επικοινωνώ καλύτερα αυτό το πράγμα, να τους λέω ότι παιδιά είναι άλλα τα κείμενα. Εγώ δεν είμαι η Pixlax που θα γράψω ένα κομμάτι και θα το τραγουδάω μέχρι τη σύνταξη. Δεν γίνεται αυτό. Τα κείμενα τα δικά μας στηρίζονται στην έκπληξη. Ότι αν εσύ ξέρεις κάτι, αν το ξέρεις ότι θα το πω, μάλλον δεν θα γελάσεις, γιατί η έκπληξη δεν θα είναι η ίδια, θα είναι μικρότερη. Αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή δεν ήρθανε άνθρωποι, ήρθανε λιγότεροι και πάλι ήρθανε, δηλαδή ωραία παράσταση έγινε. Αλλά λίγο με προβληματίζει αυτό το πράγμα και είναι ένα γενικότερο πράγμα που το είδα στην περιοδία. Δηλαδή στα Γιάννενα είχα 2 χρόνια να παίξω και πήγα και έπαιξα και είχα πάλι λίγο λιγότερο κόσμο. Ήρθανε λιγότεροι άνθρωποι από πρόπερση. Και δεν ξέρω σε τι οφείλεται αυτό. Δεν δουλεύει η διαφήμιση? Δεν το μαθαίνετε? Εγώ το ρώτησα στην Πρέβεζα αυτό το πράγμα που πήγα να παίξω. Μια φοβερή παράσταση σε ένα θέατρο το οποίο ήταν υποδιάλυση σε γενικές γραμμές. Δηλαδή ήταν ένα θέατρο στο οποίο έγιναν διάφορα τεχνικά, ας πούμε, είχα διάφορα τεχνικά προβλήματα σε αυτό το tour. Δεν ξέρω σε τι να τα αποδώσω, δεν ξέρω, είναι κατάρα αυτό το πράγμα, είναι κάποια περίεργη, ας πούμε, ξέρω εγώ, πολύ ιδιαίτερη κατάρα που έχω, τι συμβαίνει? Δηλαδή να σας πω τι έγινε και θα επιστρέψω στο κοινό και στη διαφήμιση. Στην Άρτα δεν είχαμε προβλήματα τεχνικά. Ήταν όλα κανονικά, μια χαρά. Πάω μετά στα Γιάννενα να παίξω και εκεί που παίζω κανονικά κόβεται το μικρόφωνο, σταματάει να δουλεύει. Και άρχισα να μιλάω φωναχτά, ας πούμε, να παίζω χωρίς μικρόφωνο μέχρι να αλλάξει ο τεχνικός καλώδιο στο μικρόφωνο που δεν δούλευε για κάποιο λόγο και να επανέλθει ο ήχος, το οποίο ήταν λίγο κουραστικό γιατί άρχισα να φωνάζω λίγο και πάτησα λίγο τη φωνή μου, αλλά okay. Και μετά, στο δεύτερο μέρος, πήρα την κιθάρα και ξεκίνησα να παίζω. Ενώ είχαμε κάνει το soundcheck και δούλευε, μετά σταμάτησα να παίζει κιθάρα. Και μετά πάλι ο τεχνικός σηκώθηκε και άλλαξε καλώδιο και ξαναέβαλε, ας πούμε, εκεί. Καθυστέρηση γενικά. Αλλά δεν επηρεάστηκε ο κόσμος. Έγινε μια πολύ ωραία παράσταση και στα Γιάννενα. Δηλαδή, θέλω δημόσια να ευχαριστήσω και τον Θανάση και την Αγγελική που είναι φίλοι μου που ήρθανε. Έχουν 4 παιδιά, τα αφήσανε στο σπίτι και ήρθαν να δουν την παράσταση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι τρελό που συμβαίνει. Γιατί με βλέπουν και άνθρωποι που έχουν παιδιά και μπορεί να έχουν και μικρά παιδιά. Και είναι δύσκολα τα logistics για να αφήσεις τα παιδιά σου στο σπίτι για να έρθεις να με δεις σε μένα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό. Ωραία, και μετά πάμε στο Αγρίνιο, στο οποίο Αγρίνιο δεν είχαμε τεχνικά προβλήματα, αλλά είχαμε ένα πρόβλημα τεχνικό από το σερβιτόρο, ο οποίος ερχόταν, ρε παιδί μου, και σέρβιρε, έμπαινε ανάμεσα σε μένα και στα τραπέζια, γυρνούσε πλάτη στη σκηνή, ήταν όρθιος, οι άλλοι καθιστοί, όλο το θέατρο, όλο το μαγαζί τον έβλεπε. Και του είπα, προσπάθησα να το πω έτσι ευγενικά, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι καλό αυτό το πράγμα να το κάνεις, γιατί σπάει η συγκέντρωση του κοινού. Βλέπουν εσένα αντί για μένα. Και υπήρξε αυτή η διακοπή, αλλά οκ, λίγο στράβωσε ο άνθρωπος, δεν πειράζει. Όμως εντάξει, είναι μια δουλειά και αυτός πρέπει να την κάνει και εγώ πρέπει να την κάνω και το κοινό να δει την παράσταση, γιατί και εκείνοι έχουν πληρώσει εισιτήριο. Και μετά πήγα στην Πρέβεζα, που στην Πρέβεζα, παιδιά, πήγα σε ένα θέατρο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι του Δήμου, νομίζω. Αλλά είναι, ρε παιδιά, είναι σε κατάσταση διάλυσης. Πραγματικά, δηλαδή είναι κάτι, είχε κάτι ηχεία εκεί πέρα με κάτι εικόνους, ας πούμε, σκισμένους. Άκουγα ένα μπαζάρισμα, ένα σταθερά εκεί που δεν ήξερα από πού υπάρχει. Νόμιζα ότι είναι το καράβι απ' έξω. Αλλά μετά κάπως το διόρθωσε ο τεχνικός, μετά επανήλθε, μετά φτιάξαμε τον ήχο στη φωνή, μετά άρχισε πάλι να μικροφωνίζει. Και μετά, ενώ είχα κάνει το soundcheck με την κιθάρα και λειτουργούσε κανονικά, πάω να παίξω και ξεκινάω το δεύτερο μισό και δεν παίζει κιθάρα. Δηλαδή παίζει μισό τραγούδι και μετά δεν έπαιζε. Και ήταν ό,τι ακούγανε οι άλλοι από το μικρόφωνο, ό,τι άρπαζε το μικρόφωνο που είχα για τη φωνή, ό,τι άρπαζε από την κιθάρα και ό,τι ακούγανε από την κιθάρα την ίδια, ας πούμε, γιατί έχει ένα ηχείο, είναι κλασική και ακούγεται κάπως. Έστω ελάχιστα. Δηλαδή, μια ταλαιπωρία, ρε παιδί μου, μια βιοπάλη όλο αυτό το πράγμα. Και ρώτησα στην Πρέβεζα τον κόσμο και τους λέω, παιδιά, εσείς από πού μάθατε για την παράσταση? Και οι περισσότεροι μου είπαν, ένα 60-70% μου είπαν ότι το μάθανε από το Instagram το δικό μου. Οπότε ακολουθήστε με στο Instagram, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει άλλος τρόπος να το επικοινωνώ αυτό. Ούτε τις χορηγούμενες που είχα βάλει είχαν δει, λίγοι το είχαν δει. Κάποιες αφίσες είδανε κάποιοι. Ένας μόνο άνθρωπος μου είπε ότι το άκουσα στο podcast. Εσύ, φίλε μου, που ακούς αυτό το podcast και ήρθες στην Πρέβεζα, ή φίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ είσαι δικός μου άνθρωπος, τέλος. Δηλαδή, εσύ είσαι δικός μου άνθρωπος. Στείλουμε ένα μήνυμα, να μου πεις πώς σε λένε, να σε αναφέρω με το όνομά σου στο επόμενο επεισόδιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Έγινε αυτό το πράγμα και βλέπω, ρε παιδί μου, ότι γενικά πέφτει αυτό. Πέφτει η ικανότητά μου να φτάνω στο κοινό. Γιατί η παράσταση, παιδιά, δουλεύει, είναι αστεία. Δηλαδή μου στέλνουν οι άνθρωποι μηνύματα μετά και μου λένε γέλασα πάρα πολύ, το βλέπω και εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα δηλαδή που τελειώνει η παράσταση, καταλαβαίνεις αν ο άλλος πέρασε καλά ή όχι. Είχα φοβερές αμφιβολίες το αν θα μπορέσω να ξαναγράψω παράσταση και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι πια εμπιστεύομαι τα κείμενα. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι και σε 11 άτομα να παίξω θα γελάσουν. Αν παίξω σε 500 θα γελάσουν σούπερ πάρα πολύ. Δηλαδή θα είναι άλλη εμπειρία. Αλλά τα αστεία, παιδιά, δουλεύουν, είναι αστεία. Δηλαδή στην Αργεντίνα που παίζω τώρα, σήμερα η παράσταση είναι sold out. Έχουμε, ας πούμε, είναι ανοιχτές οι επόμενες. Αλλά έχουμε κάνει, ας πούμε, τρεις παραστάσεις στις 4 sold out και η μία που δεν ήταν sold out ήταν πολύ ψηλά σε εισιτήρια κι αυτή. Δηλαδή έρχεται ο κόσμος, τη βλέπει, ακούγεται κάπως. Δηλαδή πηγαίνει από τον ένα στον άλλον, γράφουν κάποιες κριτικές στο Αθηνόραμα, δουλεύουν τα κείμενα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα φτάσω σε εσάς. Δεν ξέρω πώς να φτάσω σε εσάς. Δηλαδή τα views στο YouTube πέφτουν, ρε παιδί μου, κατακρυμνίζονται. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα. Τώρα, ας πούμε, με καλέσανε να πάω να συμμετέχω σε μια εκδήλωση για την Παλαιστίνη που θα γίνει 29 Νοεμβρίου στο ΦΑΖ. Και δεν ξέρω πώς να σας το πω χωρίς να φάω shadow ban για πάντα, ρε παιδί μου, μέχρι να τελειώσω να κάνω και την τελευταία συναυλία Epic Slax. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Στο Facebook, ας πούμε, το βλέπω και εκεί. Κάνω αναρτήσεις και είναι τώρα το Facebook σαν να είναι του 2012. Είναι τέτοιες οι αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν ο αλγόριθμος το έχει κάνει έτσι ώστε να μην φτάνουν τα post μου στους ανθρώπους που ακολουθούν τη σελίδα μου ή αν δεν αφορούν τους ακολούθους μου αυτά τα πράγματα, αν τα βλέπουν και έχουν βαρεθεί, δεν τους νοιάζει να αλληλεπιδράσουν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αλλά προβληματίζομαι πάρα πολύ. Επίσης, το Δεκέμβριο έχω κανονίσει περιοδίες. Παίζω στην Καλαμάτα την Κυριακή 8 Δεκέμβρη στο Brooklyn. Τη Δευτέρα, έρχομαι Δευτέρα στην Τρίπολη. Δεν βρήκα Σάββατο, δυστυχώς. Δεν μπόρεσα να βρω αυτήν την ημέρα στην έρθω στην Τρίπολη. Οπότε θα είμαι τη Δευτέρα εκεί στον κινηματογράφο στο Σινεβίλ στις 9 Δεκέμβρη. Και μετά την Πέμπτη, 12 Δεκέμβρη, παίζω στην Αμαλιάδα. Και στις 13 παίζω στην Πάτρα στο θέατρο ACT. Και μετά έχω μία παράσταση στις γιορτές στον Πειραιά στις 23 Δεκεμβρίου πριν τα Χριστούγεννα. Και μία στα Τρίκαλα στις 29 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό. Εκεί, παιδιά, θα γίνει χαμός. Πιστεύω θα είναι όλοι, θα έχει πολύ κόσμο, θα είναι όλοι οι φίλοι μου εκεί πέρα. Και θα γίνει μια πολύ εορταστική χριστουγεννιάτικη παράσταση εκεί. Πιστεύω ότι θα είναι τέλεια. Αυτά λοιπόν είναι τα νέα μου. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή για από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ». Μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.